Усю прошлую ноч у мінскім архікатедральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі гучала малітва. Тут прайшло традыцыйнае начное адчуванне і спатканне моладзі з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Для маладых вернікаў гэта ў першую чаргу магчымасць сустрацца з іерархамі, але і са сваімі сябрамі, якіх так прыемна пабачыць напярэдадні свята.
Я з маладзечным прыйшоў радзі імшы, радзі споведзі, для таго, щоб увідзець сваіх друзей, которых віжу нечаста. Цяламанія платкам, да, такая очень традіція хорошая, которая з года в год тоже происходит. Адвент, да, то есть час радостного чакання Пана нашага Ісуса Хрыста. Готовіцца, потом ставіць какие-то для себя цели.
Яшчэ задоўга да святой імшы вернікі пачалі збірацца ў касцёле, многія спавядаліся, хор прыгожа спяваў. Некалькі соцень вуснаў спявалі разам з ім. Святую імшу ўзначаліў мітрапаліт Кандрусевіч. Сустрэча адбывалася ў трэцюю нядзелю адвенту, а таму ёсць і пажаданні да моладзі на час падрыхтоўкі да Божага нараджэння.
Учэннем усё магчымае, каб гэтае нашае спатканне, сённяшняе чуванне сталася чарговым этапам прыгатавання дарогі прыходзячаму Пану. Каб ніякіх перашкодаў яму не было, каб мы пачулі яго стук у нашым сэрцы, у нашыя душы, і адчынілі іх, каб ён туды ўвайшоў і нарадзіўся.
Напрыканцы ішла размова аб выкліках, якія ставіць сучасны свет перад моладзю: самагубства, антымаральнасць, каштоўнасці, навязаныя СМІ. Як важна памятаць пра Хрыста, які і соль, і святло адначасова, дзве субстанцыі, без якіх немагчыма жыццё. Таксама сустрэцца з моладзю прыйшоў арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроці, апостальскі нунцый у Беларусі.
Voi passerete la notte qui a pregare e io un pochino.
Вы прабудзіце тут ноч, будзеце маліцца, і я пабуду крыху тут з вамі. І калі ўзыдзе першае святло сённяшняй раніцы, вы ведаеце, што гэта і ёсць Божае нараджэнне. Ёсус, гэта і ёсць гэты свет, які зыходзіць з гарызонту. Але яно ёсць, і мы гэта ведаем, і мы яго адчуваем, і мы будзем старацца несці пачуццё прыналежнасці да каталіцкага касцёла. І ніхто нас ад гэтага не пазбавіць, нават калі ў нас вырвуць сэрца. Ёсус нараджаецца ў сэрцы.
E nessuno ce la strapperà, neanche se strapperanno il cuore. Gesù nasce nel cuore.
Пасля іерархіі духавенства паламаліся з моладзю аплаткамі. Таксама маладыя вернікі атрымалі маленькія абразкі з малітвай «Ойча наш» – мініяцюры табліцы, якая была асвечана нядаўна ў Іерусаліме. Ну а моладзевае адчуванне працягнулася да світання. Ларыса Абрамчук, Мінск.